7-12 студзеня ў святой зямлі сабраліся біскупы з ЗША і краін Еўрапейскага саюза, каб дапамагчы адчуць мясцовым хрысціянскім супольнасцям большую салідарнасць паміж сабой і з цэлым светам. Ксёндз П'етру Філет, генеральны сакратар асамблеі каталіцкіх ардынарыяў святой зямлі, у інтэрв'ю агенцтву СІР расказаў, што пачатак такім сустрэчам даў тагачасны лацінскі патрыярх святой зямлі архіепіскап Мішэль Сабах з мэтай спрыяць таму, каб мясцовыя цэрквы адчувалі блізкасць касцёла. Студзеньская сустрэча пачалася з наведання біскупамі супольнасцяў і парафій па ўсёй тэрыторыі святой зямлі. 8 студзеня дэлегацыя прыбудзе ў Наблус Рафідыю, у сірокаталіцкую супольнасць Єрусаліма і ў сектар Газа. Мы атрымалі дазвол на ўезд у Газу, дзе мясцовая парафія рыхтуецца да сустрэчы дэлегацыі з 8 біскупаў, святароў і свецкіх на чале з апостальскім нунцыем арцыбіскупам Антонію Франко, кажа ксёндз П'етру. У панядзелак, 9 студзеня, лацінскі патрыярх Єрусаліма Фуат Туаль раскажа высокім гасцям аб актуальным стане хрысціян у святой зямлі. Затым адбудзецца сустрэча з удзелам дыпламатаў з розных краін. Праграма мерапрыемства прадугледжвае таксама сустрэчы з прадстаўнікамі ізраільскага ўраду, з мэрам Хайфы, а таксама наведванне грэка-мельхіцкага архіепіскапства і вёскі Ібелін у Галілеі, дзе пройдзе сустрэча з юдэямі, мусульманамі, друзамі і бахаямі.